Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 29 март. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме с следващия сегмент от планираната ни програма. Това е интервю с госпожа Достена Лаверн, политически антрополог, номинирана за представител на България в Европейския парламент от Коалиция за България. Пак ще ви кажа добър ден, макар че вие влязохте вече в диалог.
Вие поканихте, да.
Така е, влязохте в диалог с предишния събеседник, господин Ивайло Кафин, настоящ член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и вероятният водач на листата на АБВ за евроизборите, за техни представители в парламента. Какво ви накара наистина да се върнете в България и да застанете в челната петица на кандидатите за представители в Европейския парламент на Коалиция за България?
Изследвайки дълги години политическото пространство в Европа като политически антрополог и българското политическо пространство и най-вече, както знаете, в изследванията ни неправителствения сектор, 2012 и 2013 аз усетих, че идва един преломен момент както за Европейския съюз, така и за България. Смятам, че в момента левицата има един изключителен шанс на европейско ниво, а и в България. Във вътрешно-политически план това, което БСП успя да направи с, разбира се, много жертви, но все пак с един изключителен ефект в българското политическо пространство, е да успее за кратко време да върне вярата в демократичните институции на България. Да се приключи с, бих казала, престъпното управление на партията ГЕРБ, която дестабилизира институционалното поле в България, разруши доверието в съда, в институциите изобщо. И летните протести също оказаха огромно влияние в това решение, защото аз виждам огромна опасност в подменянето на демократичните ценности в България, навсякъде в Европа. В този момент, в който вече умората от неолибералния модел и десните политики, античовешки, бих казал дори геноцидни политики срещу европейските общества, води младите хора да протестират, да излизат на улицата с леви идеи, срещу хищничеството на банките, срещу хищничеството на финансовите интереси. В България всъщност летните протести показаха, че има точно обратния момент. Протестите, хората, които са навън, протестират срещу леви политики, даже в момента на бюджетните дискусии в парламента, когато именно се обсъждаше социалната политика, идеите на правителството да подкрепи българското общество с социални мерки в едно бедствено положение. Експерти на така наречените тинг-танкове, които аз съм изследвала, всъщност заедно с тълпата навън пред парламента, се опитаха да протестират срещу бюджетните социални мерки. Невиждано, много странно явление, което аз се опитах да обяснявам и на моите колеги във Франция. Другото нещо, което ме накара, свързвайки тази българска реалност с европейската реалност, да се ангажирам в политиката, е, че смятам, че следващият мандат на Европейския парламент ще бъде решаващ и за цяла Европа. Изобщо ще има или ще няма, или няма да има Европа. За сега, как да кажа, лошите ми предвиждания, за съжаление, много пъти са се сбъдвали. Говорила съм, казвала съм на моя колеги преди 10 години, във Франция имам предвид. Знаете ли, вие говорите за преход към демокрация в България, но аз ви казвам, че този преход не е към демокрация, не е към тази демокрация, за която всъщност вие си мислите и вие говорите. И ако не обърнете внимание на истинските процеси, които течат в България, а и в други източни страни, това, което се случва там сега, ще ви сполети и вас. Получавах на тези мои предвиждания така лека ирония, смях и да. Или пък не особено внимание, бих казала. За съжаление, именно това се случи. В Франция безработицата в момента расте, недоволството расте, доверието се прекършва. Това е факт. Особено в южните страни, наблюдавам Гърция от години наред, съсипаха тая държава за 5 години. Хората са в бедствено положение, колкото и ние да си мислим, че те са много-много по-добре от нас. Но там, откъдето падат и там, където се намериха в момента, много-много боли. Всичко това следствие на напълно античовешката политика на така наречената тройка, която се опира на, разбира се, на рецептите на неолибералния модел, стягане на коланите, бюджетна дисциплина, никакъв растеж, сриване на икономиката и така нататък. Тоест, искам да кажа, че още нещо искам да кажа. Мои приятели тук леви, или така наречените нови леви, някои от тях, не всички, разбира се, ми казаха преди да се ангажирам в БСП, до стена ти жертваш интелектуалната си независимост, огромния авторитет, който изгради с книгата и с своите изказвания. Даже имаше намек от страна на господин Калфин за това преди малко. Жертваш своята интелектуална... Просто казвам, че тази интелектуална независимост, която съм жертвала, ма наистина нищо не струва. Пет пари не струва спрямо живота на хората и решаващия момент, който не ме прекъсвайте, в момента се намира Европейския съюз. Да. Това искам да кажа, че изобщо не ми пука и пет пари не давам за интелектуалната независимост, когато става дума за живота на хората и за бъдещето на младите в Европа.
Така, това вече сте го заявявали.
Да.
Искам нещо ново да ми кажете. Да излезем от посланията, може би ще ви е трудно да се намерят все нови и нови послания в тези 58 дни останат до изборите. Госпожо Лавер, не ме прекъсвайте сега вие. Искам обаче в тая координатна система да въведа нещо друго. Ето току-що изтече новината, че помощник държавния секретар на Съединените американски щати Виктория Нуланд ще дойде на еднодневно посещение в България в понеделник. А тя беше преди референдума за Киев в Украина. Тази сувалка, как ще я пречупите през вашите леви ценности в 58-те оставащи дни до евроизборите? Какво означава това според вас?
Вижте сега, президентът Обама, както знаете, беше в Брюксел преди няколко дни. Изобщо Съединените американски щати са...
Американската сувалка в Европа.
Да, това е американската сувалка в Европа. Що се отнася до положението в Украина, защото за това става дума всъщност, стана ясно, че Янукович, Русия и Европа са били на 5 минути от подписване на споразумение между тези три различни страни, политическо споразумение, икономическо, което всъщност ще произхожда от това. Така че Европа и Украина и Русия, т.е. така че Украина да се окаже моста между Русия и Европа, защото Русия има изключително много интерес, но не само тя, а и Европа, от едно икономическо сътрудничество между двете страни.
Ей.
Това много оплаши Америка. И излязоха вече, знаете, в медийното пространство много неща, дори самата Катрин Аштън трябваше по един много странен начин да се оправдае, че всъщност на Майдана провокаторите май са били всъщност изпратени от САЩ. Защото Америка няма никакъв интерес Европа да стане силна именно с независимостта си като политически играч в международното пространство и политически играч, който може самостоятелно да взема решения именно за сътрудничеството си с Русия. А Русия, знаем, че е огромен енергиен източник, огромен политически партньор и така нататък.
Така, но хайде, госпожо Лаверн, да се опитаме да пречупим нещата през българската призма.
Кажете.
Аз в предварителния разговор споделих с вас и вие приехте съвсем отворена тази тема, че евроскептицизма в Европа е доста силен и се засилва по редица причини, дори свързани с икономическата криза, дори свързани с банките в Съединените американски щати, което дава отражение върху цялата финансова система в Европа. И да не влизам в детайлите. А в България, освен евроскептицизъм, защото българина поначало е въобще скептик към всичко, което не му е много добре познато, има и незаинтересованост от Европа. И хората може би са прави. Те си казват, аз тук не съм си оправил дома, двора, тютюна, образованието на детето, улиците, безработицата. Какво да гледам напред към Европа? Там големи татове, като се сритват, ние първи ще отхръкнем.
Ми, Аз преди малко казах нещо. Вие казахте, че това не е новина, т.е. не е някаква сензация. Аз не съм дошла с сензациите.
Сензация, казах, че го казвахте вече.
Това, което казваме, всъщност и отговора на вашия въпрос. Дали ще има или няма Европа след 5 години, това ще се реши следващите 5 години именно в европейските институции, в Европейския парламент.
Европа, Европа, след 100 години няма да има жив българин. Знаете ли последната статистика?
Това са така доста алармистични прогнози. Аз не бих се съгласила с тях.
На всеки час 8 души напускат.
Да.
Умират или и се изнасят от България.
Оставете ме да довърша отговора всъщност на този въпрос. Да. Казах го и преди малко. Говорим за геноцидни политики последните 25 години в Европа, които се отразиха най-зле на слабо конкурентните страни в Европейския съюз, т.е. България е една от тях. Създаде се такава икономическа и политическа среда, в която големите играчи в Европа, големите страни, северните страни, всъщност се оказаха в конкурентна позиция с по-слабите южните страни. Това доведе до социална катастрофа именно в тези южни страни. Източването на финанси, на човешки ресурс от тях, на всичко, което поискате. Тоест неолибералният модел, заложен в европейските институции последните 20 години от десни политици, направи така, че солидарността в европейските институции да не действа. Първа задача на най-първо ниво ще бъде точно това. И предложението именно на Мартин Шулц да има една минимална средна работна заплата за всички европейци ще направи така, че в България най-бързо ще се почувства ефект.
Как ще стане тая работа, когато ние имаме с хиляди евра, да не кажа с десетки хиляди, с Люксембург, например, разлика в възнагражденията. Как ще стане с минимална работна заплата за България и за Люксембург?
Вижте сега, това няма да стане от днес за утре, но това ще стане постепенно.
Кога?
И важното е, това ще стане в момента, в който се вземе някакво такова
решение.
Живот, не, изобщо не е така. Ще става дума за постепенни мерки, които в рамките на 1, 2, 3, 4, 5 години.
Ще настигнем Люксембург и ще имаме минимални работни заплати еднакви.
Говорим
тях...
за минимални. Да? Не говорим за максимални.
Значи минималната работна.
Минималната работна заплата.
Колко е в България минималната работна заплата?
Минималната работна заплата в България е 340 лева.
Така. Колко ли е в Люксембург?
Ами в Люксембург в момента не мога да ви кажа точно. Но Люксембург е много по, как да кажа, много по-голяма дори от Франция. Люксембург е една малка държава, която всъщност се облагодетелства и от така наречените офшорни фирми. Преди малко пак стана дума и за това.
Ма политиката хората.
Не. Вижте сега. Тук именно искам да кажа нещо. Проблема с офшорните политики. Бях на един форум в Съвета на Европа през ноември месец. 40%, представете си, 40% от финансовите транзакции в целия свят в момента чечат през офшорни фирми, т.е. без никаква данъчна облагане, без контрол.
Минималната работна заплата в Люксембург е 1921 евро и 3 евро цента.
Когато съм ходила, за да ви кажа пък на малко по-битово равнище, защото вие така натам ме будете, но аз ще ви го кажа.
Да. Го свалих
ниско. Не, няма нищо, нека хората да чуят. Имам един наш много близък приятел. Преди години му ходихме на гости с баба ми в Люксембург и се смеехме, че той казваше, знаеш ли, казва, тук имам толкова много предложения от французойки, от холандки и от други такива да се оженят за мен, за да могат да получават люксембургска заплата и люксембургска пенсия. Люксембург е един град-държава, който се облагодетелства от нерегулираните в световен и в европейски мащаб, именно отношения между банки, правителства, финансови потоци и така нататък. Първа задача наистина на Европейския съюз ще бъде да регулира това на европейско ниво, защото не може да се изисква от правителството на Пламен Орешарски или пък на господин Самарас или на някой друг в Европа в момента, той да провежда политика за финансово облагане на финансовите транзакции или срещу офшорните фирми самостоятелно. Това просто не може да стане. Това трябва да стане наистина на европейско ниво, за да може да има регулирани мерки.
Сега ще дам точната статистика, която попадам, ако да не е актуална, но търся много бързо. Значи в Европейския съюз вариацията е следната. 157 евро в Румъния и по-точно сега го намирам, 1874 евро в Люксембург.
За какво става дума?
Минимална работна заплата. Да, да. 1700 евро повече е минималната работна заплата в Люксембург от тази в Румъния.
Да, значи...
Румъния вижте, е горе-долу на нашото равнище.
Чуйте сега. Тук не става дума да намалим минималната работна заплата в Люксембург.
Да.
Тук става дума да вдигнем...
Как ще стане това в България?
Да вдигнем минималната работна заплата именно в страни като България и Румъния. И 100 с колко? Както виждате от
1300 евро тук разлика.
Аз не казвам, че... Значи, нека да говорим логично, госпожа Беновска. Вие говорим за минимална работна заплата примерно от 450 евро. Не става дума да вдигнем минималната работна заплата в Румъния до нивото на Люксембург. Нека да се разберем.
И не става дума да намалим на Люксембург.
И не става дума да намалим на Люксембург заплатата. Става дума да имаме една гаранция. Гаранция за минимална работна заплата, как... която може да съществува в различните европейски страни и най-вече в Южните,
като България. Какво са вашите предложения да се активира икономиката и да се постигне растеж, за да се осъществи именно това, за което говорите, да. Вие цитирайки Мартин Шулц, да
точно
има една минимална работна заплата. За България ви питам, как ще се активира икономиката и как ще се постигне растеж?
Така, лично моя план за това, защото наистина съм мислила по тия въпроси, го споделих вчера и в Плевен и когато ходи в Ловеч, трябва да се направят политики на интегрирани програми за различните региони. Това в момента се прави за Северо-Западния регион като за най-бедния регион в Европа. По статистика, всъщност Северо-Западния регион в България, или така наречения Северо-Западнал регион, петте области, са най-бедния регион в Европейския съюз. Ако започне там да се инвестира, примерно, отделно в образование, отделно в индустрия или да се привличат инвестиции, просто на парче, нищо няма да се получи. Това, което се прави в момента, и аз съм взела плана, всъщност вчера го взех от областния управител на Плевен и той е изключително интересен, в момента се запознавам с него.
Какво?
За интегрирани европейски инвестиции в тези области. Тоест, така да се направи, че примерно в област Плевен, Медицинския университет да бъде засилен по определени програми. Същевременно с това да влизат нови технологии, да се инвестира в правенето на болници. Същевременно с това да се инвестира в земеделие, в индустрия, но така, че едното да храни и да възпроизвежда другото. Сега не мога в момента да влизам...
На теория е абсолютно правилно. Вие знаете нещата. Не мога да ви се отрече това, но...
И добре, и тогава...
Въпроса идва... Простичко, така и аз ще... Понеже казахте, че свалям нивото на разговор, съвсем ще го сваля. От теорията към практиката, въпросът е как?
Въпросът е ето така. До сега това не е правено, госпожа Беновска, за да ми казвате
как. Като Люксембург казвате офшорни зони. Ми да, хората си намерили начин. На нищо незаконно няма в офшорните фирми.
Не, вижте, това е много напротив. Искам да ви кажа нещо друго. Сега, що се отнася до закон и до незакон? Когато говорим за прехода, ще се върна пак на теоретично равнище. Прехода, който сполетя западните страни, пък не нас тук само в последните 25 години, беше преход от държавно управление към това държавата да участва заедно с големи корпорации, инвеститори, финансови интереси, банки и така нататък в така нареченото управление, governance. Това изглежда законно, но както и мои колеги антрополози, социолози и политолози го анализират и за щатите,
е
и тук в Европа. Да, то е много кръвосмешително. Публични и частни интереси са се ето така оплели един в друг.
Както казва маската, октопод.
Корупционният момент в тези схеми е външно законен, а всъщност абсолютно незаконен и системата е направена така, че да ограбва гражданите.
Веднага въпрос. Най-големият проблем, който седи пред България, и той е свързан именно и с икономиката, и с инвестициите, и с всички други сфери, да не ги изреждам сега, медии, права и така нататък, е отсъствието на правосъдие, отсъствието на работеща
проблем.
Съдебна система, корумпирани поръчкови магистрати. Това ще присъства ли като един от приоритетите на вашата кампания и какво ще предложите?
Това е основен приоритет и аз смятам, че...
8-годишен мониторинг имаме.
Да, но както пак ви казах, и това не е за да бягам от вътрешно-политическата тема,
това е важно,
проблема на корупцията, а дори на съдебната система, не е проблем само на отделните страни. Това е проблем системен, проблем на демократичните луфтове, които съществуват в момента на управлението на
Европейския. Хубава, българи си казва, мен не ме интересува в Люксембург как е правосъдието, защото там нямам дела, интересува ме тук как е.
Ами тук трябва да се задължи нашата система да действа по европейски правила, които обаче все още, за разлика от това, което си мислим ние, значи ние си мислим, че и си мислихме дълго време, че ще дойде Европа, ще ни оправи, ще ни контролира, ще ни строи, ще ни... Има много приятели в Европейската комисия, разговарям с тях, разбира се, няма да ви казвам имена, но корупционните схеми...
Ще ви кажете
накрая. Не, но корупционните схеми, госпожа Беновска, за съжаление, са заложени в функционирането дори на самите оперативни програми от самия Европейски съюз.
Много сте смела.
Смела съм и...
Тези еретични приказки почти не се изричат в България. Ние сме като втренчени в Будата, който седи там на върха.
Вижте сега.
Наричаме го Европейски съюз и му се кланяме.
Може би и това е силата и на моето участие
да
в визата.
Да ви бият през пръстите.
Вижте сега, както казах на една моя приятелка онзи ден, смело напред и това е. В крайна сметка, ножа е опрял до кокала госпожа Беновска, не само за България и за другите страни. Иска се огромна мобилизация и на младите, и на старите заедно, защото в противен случай вървим към стената с огромна скорост. И ще цитирам нещо, което цитирах вчера в Плевен, защото ние също имаме много объркана представа изобщо за проблема, къде се крие проблема. Един много интересен френски философ го изрече преди няколко години. Проблема не е в свършването на петрола като енергиен източник за целия свят и дори ако щете и геополитическите сблъсъци около това, защото има енергийни източници,
други,
които могат да заместят.
Да,
алтернативни, да. Проблема е със свършването на другата енергия, на енергията на доверието, на енергията на участието на гражданите, енергията на градивността. Защото когато обричаш моето поколение, не само в България, но тук най-вече, най-зловещо, защото България е бедна страна и тя най-много ударите ги понесе, когато го обричаш на пълна мизерия, това поколение няма да гради, то ще руши. То ще се наркоманизира, ще тръгне срещу самото общество. Това, ако стане в общ европейски план, а бих казала и в световен план, самото човечество си прибира шапката и си отива някъде в космоса. Това е истината.
Имате точно 2 минути да ми отговорите на модерната тема. Кого ще поканите вие на кафе? Къде ще го поканите и какви теми ще разисквате? Конкретно, моля ви.
Кого ще поканя на кафе? Ами, бих поканила на кафе господин Томислав Дончев, за да разбера наистина те пък какво предлагат за някои основни така моменти в бъдещия Европейски парламент. Защото аз смятам и нещо друго. Например, ще ви кажа една тема, по която...
Още само още кой, после ще ми кажете темите.
Е, още Томислав? Кой сега? Всички ще ги поканим на кафе. Кафе дал,
не,
бог, не. Дал бог, нали?
Не може да не пият кафе. Аз, например, не пия кафе.
Нека ако не пият кафе, ще пием чай, пък и една ракия. Не е проблем, нали? Това, което
ми хареса.
Така, това не е, да, защото все пак, нали, тук сме на българска почва, стига с този кофеин, малко разтоварване. Искам да кажа нещо важно. Нека да питаме...
най-силният опонент.
Не само опонент, може би и съюзник, и ще ви кажа защо. Защото ако говорим за български национален интерес, той, разбира се, не е единственият ми съюзник, всички, които ще се окажат в Европейския парламент като български евродепутати, ще бъдат наши съюзници и трябва да бъдат. Защото трябва да се отстоява нашия национален интерес. И за това ми е много интересно, например, господин Томислав Дончев, какво мисли по така нареченото евроамериканско споразумение. Той ще подкрепя, няма да подкрепя, т.е. ще подкрепя ли инвеститорите и корпорациите да могат да съдят националните държави, така че никога нашия минимален доход тук да не може да се дигне. Тая тема мисля, че сме си я обяснявали миналия път. Или няма да подкрепя? Ще подкрепя ли списъци с, да кажем, с семена, които ще бъдат ограничителни за европейските държави? И ще накарат нашите земеделци да си купуват само от Монсанто и от други големи фирми, или няма да подкрепя. И ако няма да подкрепя, тогава пък да се разберем да работим заедно. Защото, уверявам ви, кризата е огромна и аз смятам, че ще има нужда да работим заедно. Дори хора, които са били политически опоненти във вътрешен план, ще трябва да се окажат съюзници във външен план. Българския национален интерес преди всичко.
Последен въпрос. Блиц. Вие сте пета в евролистата на Коалиция за България. Първият е Сергей Станишев. Той каза ли ви всъщност дали ще се откаже след изборите от водачеството?
Той го заяви на публични места, нямало нужда да го казва.
И на мой въпрос, значи това остава в сила, така ли?
Да, разбира
така.
Се.
Значи със сигурност тогава той ви дърпа вас, именно вас, петата, да влезете в Европейския парламент. На какво се дължи?
Защо именно мен? Аз мятам, че и след мен ще има хора, които ще влезат. Даже вчера с Сашо Симов си говорихме, че много ще ни е приятно да се окажем заедно в следващия Европарламент.
Е, той е много далеч. Не. Най-много да влезе, сега да не издавам името, ама днеска социал-демократите ще се опитат да издигнат свой кандидат, който ще е шести в тая листа. Говори се за заместник-председател, който беше в партията Светлина
Йолчева.
Йолчева, да. Благодаря ви. Светлина, не знам дали ще огрее парламента, но вие със сигурност ще влезете. Така че, кратко, какво е това пристрастие на Станишев към вас?
Не считам, че това е еднолично пристрастие на Станишев. Смятам, че Българската социалистическа партия в момента обновява...
Не ми казвате истината. Вие ли носите гласовете на политическа партия Лидер? На Христо Ковачки?
Не, аз нямам нищо, как да кажа, нищо общо с тази партия. Вие смятате, че така...
Нищо не смятам, чета разни работи.
Ами, четете, аз съм прочела за себе си такива страхотни обиди в интернет и това мразене и това хейтърство.
Но, вижте, няма нищо лошо. Да,
абсолютно ясно заявявам.
Да, кажете, ще донеса гласовете на Лидер.
Аз смятам да донеса гласовете на българските млади социалисти или дори не само млади социалисти, а хора, които са с леви идеи изобщо в България. На хора, които мислят, дори десни. Мога да кажа, че книгата ми беше популярна не само в средите на левите, но и в средите на някои така наречени десни, които аз пък смятам, че са неориентирани и ще трябва да работим и с тях.
Okay.
Така че аз смятам, че натам съм се насочила. Тези гласове, те са много повече от гласовете на Лидер.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Беше интересен, важен и информационно зареден. На 58 дни до евроизборите, така че ще се виждаме и чуваме много пъти до тогава.
Благодаря ви.
Благодаря ви, Стефанич. Разговаряхме с Достана Лаверн, политически антрополог, номинирана за представител на България в Европейския парламент от Коалиция за България.